Vous êtes sur la radio de la paix. Les informations en Kikongo, c'est dans quelques instants.
Radio Kapi.
Bansanguna Beto, Fulkin Consomme ou Sierra Africa.
Il y a quelqu'un qui a vendu son abeto, mais il y a un peu de temps qui a vendu son bilan de ma solo. Il y a un peu de temps qui a vendu son bout de James Swan. Kibantolisha bimbuka bamba mavona peba leke na mbanza bundi. Pena metade la bantu mabalongo ki antuka malongi ambula ifuete kusala. Mbula matadi meka tona kubasisa bantona bambongo sabna kufuta. Pena kizuwa kasei central bantu mankango meka tona kukatula. Mama luya la vana kakena kutala mama vimpi. Kikuma ya nikena kusababia kusala kisalu. Pena kutubila bambu ya mefona kanavea. Kileka na bisika nyoso. Ya beke na kulanda vetu beka tulavi makutu. Sama na kuzo binti ya beta tuba nanta na ya. Mbote na bisika niyo sabeme baka ntangu sama na kulanda bantangu na betu na ndinga Kikongo. Muti na biza pisaka ya mfuma munisko. Mbota James Swan kena kulanda njetelo nandi. Na kizunga ya Ituri wapi ya kileka njetelo yandi salaka. Na fataki ya kena tegitora jugu. Ya kileka vwana kantangu sabna yandi na kuzaba inki kisalu ya makesa ya oni minga munisko kena kusala sabna kutanina nkangu na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa wapi bimvuka minga bimpumbulu barunde kena kusala bumvonzi ya muti na mtindu ya kileka na kutuba mbuta James Swan kisala makesa ya munisko kena kusala ya unde mebuta mbu mamusi ya ngolo sabna kutarati ya kileka bimvuka yina bimpumbulu ya vwana kakena kumwesa nkangu mpasi ya undieme fetula ya kina mutundu ya hii ya mfuma munisko munisaka diaka luzo landi ya kuzabisa ti makesa ya munisko tavwana kantangu nyoso na kupesa makesa ntoto na beta Kongo Kinshasa maboko sabna kufutuka ngemba kileka beto kwede ntangu ya hii na kivuwa zuru mingi na iringeti wapi kitesu ankama tatuna makumi tano na zole ya kile ntalo abana ya mebutuka na ba mama ya bakamaka na ngolo na ndama bimpumbulu sabna ya uba ntwadisi ya nzombula matadi ya kina kutalaka mama mabuta ba mama vwana pebana melomba kaka na luyali na kubaka walukono mefona Bernardine Diambu sabna ntangu yai ya nkuna beto make marufimbu
ntalo yai basi ungusaka yao na kilumbu ya zole meluta na ntwadisi ya munisko ina salaka njitulu ya kisalo na Eringeti bisika James Swan solula kanabi mvuka mutindu na mutindu meba kama na ndambu ina chef de bureau ya Jean famille et enfant ya kupuma ya bambuba kisiki bana mingi bamema nishaka sundula bao na bamama na bao ina baintu na bao kisi laka jaka mbo TV bana mingi kena kufuanda na bainzo ya mabuta na bao kansi bake salisaka bao ve katungu reema chef de bureau ya Jean mwona ti ya kimbote kusalisa bana ina mpe na ba mama na bao ba mama na bana kena kufu wa samu na kukondo lusansu ya mbote ba yankaka mpe kena bilele ve bana bisana ke mingi peza atako mpe na ba vevto mafola bwela mpe na bana ina kebutu kaka na nzila ya kubaka ba mama na bao na kingolo kaka na Eringeti kena bana nkama tatu makumi tano na zole mebutuka na babwemba ya mutindu yai wapi mutindu bana ina ke yundukila bazaba batata na bao ve betime lomba na mpulamatadi mpe na bimfuka keta inaka bainso ya bana sala nyoso somna kusalisa bana ina bana ina ke mingi penza na grupuma ya bambuba kisiki na teritwari ya beni kasimpe na babwala idowu maambelenga mpe ndalia na kizunga ya Ituri bisika mabuta mingi kwenda katini na mvita na Eringeti
beto balula meso na ndamu makivu ya nti ya kesa na kupesa ntangu ya kuvutuka ndambu antete ya bana ntutu na beto Kongo Kinshasa ya tinaka mvita bemeza bayawu na mbanza uvira pia kwenaka kusioka nanti ya Burundi na nyoso bakili nkama iya na makumi ntambwa di kuvutuka mesalama na luzo na bau musi mpina ndilwa kavivira ntangwa Jean Kasami na nge Bernardine Diambu.
Konvoka tukaka na kanya busuma na kizunga ya Ruhigi kubanda na suka ya bubu. Mutindu metuba ntuwadisi ya ASR na Burundi Brigitte Eno ti bame pesa transport kubanda na Burundi na tangu bake kuma na RDC. Nde ebe tuke pesa bau mwalu sadusu yina kesa disa bau na tangu bake vutuka na mabuta na bau. Yake salema na ASR mpe na bamini ngana beto ya nkaka na RDC. Yake pidina kimvuka pam ke pesa bau madia ya bangonde zole mpe ASR ke pesa bau mbongo na bambuta mpe na bana kansi mpe na bima ya kankaka ine kesa disa bana na bainzo ya nkanda. Bito zaba tina tango baye kuma na RDC, baka ya mbabao na kamvivira na bisika baye mbongusila bao na aser, mutizu metuba ntuadisi ya aser na uvira. Kimvuka ya nkango mpe kesa disa na lukano uina. Kilande ya mbuta kizunga na Sid Kivu Mendi Mati, ba metuma bonga masamu na kuya mbabantu uina. Jean-Jacques Elakano, metuma siyamisi na kutubati, ngemba kele na babwala na bao bisika bake na kuvutuka.
Na kizunga mandima, bitu bila kutita yai, ya ngola mekuma na bwala kampene, ya kena mwantota babene, ya kileka mingi na tigitora pangi, na bantongo mingi, ya mekumina beto awa na meza na beto akisalu na mbanza kinchasa, mavunga ngolo kile kuna, na kata kimvuka ba wazalendo ya kiwisi, mpiba leke ya meza banaka na zina, ya bikonde bisalu kena kutambula diaka mboteve, na ndambu na kizunga, peba tumingi metinaka, Uyala kizunga, kena kusara nyoso, sabna kufutula ngemba kile kakuna. Ntango malungi ya bana mbula matadi meka tona kubasisa ntalu ya mbongo balongo kia ntuka malungi ya ntete todi ya kasekonder. Fwete kufuta mbala ya isamna bantomu nyoso ya bafwete kusala. Ya metadela mingi tena sospe ndambu ntete todi ya kaya umosi examedeta kasi na metadela mingi enafepe. Ya kile kaya kutasalama nkatu kupesa kima kana timuwa kubokota ya kile ya fwana kubokila na nimero yai ya nkaba musu na makumi ntamwadi na nana mpesabu na kuzaba bantalu nyosu yai ya fwana kususa na njira ya internet ya radio na bena ngemba radio kapi mingba w3radiokapi.net Betu futuka diaka fiuti na kivu yanchi ya kesabu na kutubila mukanda yai ya kulomba kukatuka mfuma kizunga mbuta Jean-Jacques Purusi ya mekumaka imene mazuzi na meza nzwa kinzonzi ya kizunga ya intuma nkangu ya mesunika yao kena kufuna mfumu yai ya kizunga kivu yanti na kuzaba veki salu mpena kudia mbonga mbula matadi. Na kizunga kasayi central bizapisaka yao bantuma na yao ya nkangu mekatula mama luyalu wa kizunga na bau ya vwanaka kena kutala mama vimpi na dibanza ya ntumwa nkangu Joseph Nkashama mama Rose Kamweka Bernadine Diambu na kutuba nkuna beto Andre Katende Ngala Mulume ya bafu wandaka kena kufunda na kuzaba veki salu.
Nakati ba depute makumi zole na tatu ina vwandaka preza kumi na tatu pona kasamu baka tusa ministre ina kansi ivwa zonaka VMP na bilte monsi ya vid. Ministre ina bame pesa yandi bilumbu zole samu yandi sonika mukanda nandi ya kubika kisalu nyoso bandaka na kiuvu ina depute Joseph Kashama yuvusaka ministre ya sante ya Kasai Central na lumbu ya kumi na ivwa ngonde meluta na mutindu yandi vutusaka mvutu ved depute ina kuzaka balula kiuvu ina na interpelasyon nyoso samba toma sudikisa mbote mbote mambo ya mfunu kena kuluta na sekter nandi ya sante. Nechi kuzaba ntalu ya bamama na bana kena kufuwa na tangwe kubuta. Kuzaba bankakamusu ya lusansu ya ufele na bamaternite SKBJ kena kusalema na puelele. Inki mutindo baki na kusalila bima baki pesa kabau buwela mpe na mambo ya nkakankaka metala mavipi na kizunga iina. Mutindo mvutu ina sepisa kayandi ve depute Joseph Kashama kuzaka bongisa motion ya defiance samu na ministre iina Rose Kamweka.
Kizunga lwala basabu na kumansa bantango na beto na ndinga kikungo, kuna ntwadisi ya nzwa masonga kasasyon, pesa kantwa kubasika na buloko, ya batu makumi tano na zole, ya kangamaka na buloko ya dilala, ya kina mbanza koluizi inki diaka nansi tambo, ya kuyika na ntango yai, ya nkudi na beto pole munanga.
Ya keleka mpangi koso musi ya Afrika na lukanu ya kukitisa ntalu ya bantu na baboloko ya Kongo luyalu mekatula bantu mingi na boloko ya Kolwezi. Na kati na bo, kele ti bantu ina bo kangaka sambu na mambu ya fioti fioti mpiba ina melutisa bamvula mingi na kati kukonda kusambisa na mutindu ya lunungu. Procureur General Firmin Vonde ina kena kisalu na lweka ina memonisa ti kisalu yai kena kulanda bansiku nanti mbanza mpi lukanu ya luyalu sambu na kuzitisa bantu ya kimuntu.
Na bisika nyosa beme katuka na kulanda bantangu na betu ina ndinga kikungu ya kilika bonso konso ntangu betu mevutula bema tondo mingi befonsi matilu salusu na njira mashini ya vwana kabampani na betu Andre Mongo Ebai Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu Pierre Diasinoa na disungola Paul Badianyama pe betu konso musiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutua matondo mingi na Alain Iron Mushinji wapi bantangu nyosu yai, ya kina disu ngola jid mistake bila ndankuma.